้าญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบ ตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ว่างงานว่างการเราก็มาศึกษาหลักธรรมะเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาชีวิตประจำวันเพราะในชีวิตประจำวันของเราแต่ละคนนั้นล้วนแต่มีปัญหามีความยุ่งยากเกิดขึ้นด้วยประการต่างๆถ้าเราไม่นำธรรมะไปใช้เราก็จะถูกเขาจูงไปในทางที่หลงเข้าใจผิดด้วยประการต่างๆเมื่อเช้านี้มีครอบครัวหนึ่งมาทำการถวายสังฆทานน่าก็บอกว่าที่มาถวายสังฆทานเนี่ยเพราะว่าหลวงปู่สั่งให้มาถวายแล้วก็ถามว่าหลวงปู่ไหนบอกว่าหลวงปู่ที่ทรงคนทรงเรียกว่าพวกทรงเจ้าแล้วก็บอกว่าให้ไปทำบุญถวายสังฆทานบอกว่าเรานับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยนับถือพระพุทธเจ้าก็ไม่ควรจะไปหาหลวงปู่อย่างนั้นไม่ควรจะไปหาหมอดูไม่ควรจะไปทำพิธีไสยศาสตร์ในเรื่องอะไรต่างๆอันนี้ใช่หลักการของพระพุทธศาสนาเรามีอะไรที่เกิดขึ้นก็ต้องมองที่ตัวศึกษาเอาจากตัวเองเพราะว่าตัวเองเป็นผู้สร้างอะไรอะไรให้เกิดขึ้นแก่ตัวเองความสุขก็เกิดขึ้นจากตัวกระทำความทุกข์ก็เกิดขึ้นจากตัวกระทำความยากจนความมั่งมีความเป็นที่รักเป็นที่เกลียดชังของคนอื่นมันเกิดจากตัวเองทั้งนั้นไม่ได้เกิดจากใครที่ไหนมาทำให้แต่ว่าเราไม่ค่อยจะได้มองดูตัวเองไม่ได้พิจารณาตัวเองจึงเที่ยวหลงเข้าใจผิดไปด้วยประการต่างๆไปเชื่อสิ่งเหลวไหลนอกไปจากพระพุทธศาสนาเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องชาวพุทธเรานั่นมีลักษณะเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้มีความเบิกบานแจ่มใสอยู่ในธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่าทำตนเป็นคนไม่รู้เป็นคนไม่ตื่นเป็นคนไม่มีความเบิกบานในด้านธรรมะมันจะเสียหายผิดหลักการของพระพุทธศาสนาในศาสนาอื่นนั้นเขากวดขันมากไม่ให้ศาสนิกในบริษัทของเขาเดินออกไปนอกลู่นอกทางไปไหว้อะไรไปทำอะไรที่ไม่ใช่เรื่องของพระพุทธศาสนาเขาไม่อยากให้ไปกระทำแต่ว่าในพระพุทธศาสนาเรานั้นความจริงก็มีหลักคำสอนมีข้อปฏิบัติไหว้เหมือนกันแต่ว่าพระเรานี่ไม่ค่อยจะเตือนชาวบ้านผู้หลงผิดสุดแล้วแต่จะหลงไปในทางใดก็ปล่อยไปตามเรื่องตามราวคล้ายกับคนเลี้ยงหัวไม่ดูหัวที่ตนเลี้ยงให้เรียบร้อยปล่อยให้หัวไปกินข้าวของชาวบ้านเดินหลงก็ไปในป่าเสือเอาไปกินซะบ้างอะไรต่ออะไรบ้างหัวค่อยหายไปเรื่อยๆทีละตัวสองตัวผลที่สุดหัวหายหมดไม่มีเหลือสักตัวเดียวพุทธบริษัทเรานี่ก็เหมือนกันถูกเขาหลอกเขาต้มให้หลงผิดเข้าใจผิดให้งมงายไปในเรื่องอะไรต่างๆมากมายเหลือเกินแล้วเราก็ไม่ค่อยบอกให้เข้าใจไม่เตือนไม่ชี้แจงเหตุผลให้เขาฟังเขาก็เลยหลงผิดเข้าใจผิดอยู่อย่างนั้นกลายเป็นคนหลายใจไหว้พระพุทธเจ้าบ้างไปไหว้ผีมั่งไปไหว้เทวดามั่งไปไหว้อะไรต่ออะไรมากมายก่ายกองทำให้เกิดปัญหาขึ้นด้วยประการต่างๆสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่ตัวบุคคลผู้นั้นเพราะไม่ประพฤติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้า นะอันนี้เอามาเล่าให้ฟังไว้เพื่อจะได้รู้ว่าการกระทำในรูปเช่นนั้นไม่ใช่วิสัยของพุทธบริษัทไม่ใช่วิสัยของบุคคลผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาผู้มีศรัทธามั่นในพระพุทธศาสนานั้นจะไม่ไปหาพวกทรงเจ้าข้าวผีเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าปู่เจ้าหล่ายาทั้งหลายไอ้ที่เขาคิดกันขึ้นหาวิธีต้มมนุษย์กันด้วยประการต่างๆนั้นเราเป็นพุทธบริษัทเราไม่ไปใครจะมาชักมาจูงว่าวิเศษวิโสสักเท่าไรเราก็ไม่ยอมไปเพราะเรามันเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเราจะไม่ทิ้งพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไปทิ้งสิ่งเลวไหลเหล่านั้นให้ยึดหลักไว้ในใจอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่ต้องเสียอะไรอะไรในทางที่ไม่เป็นเรื่องกับสิ่งเหล่านั้นเราเดินอยู่ในเส้นทางของพระพุทธเจ้าตลอดไปสิ่งไรสงสัยไม่รู้ไม่เข้าใจต้องมาถามพระเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจถามพระที่สอนธรรมะอย่าไปถามพระที่เป็นหมอดูเป็นพวกปลุกเสกลงเลขลงยันกากน้ำลายคายน้ำหมากใส่หัวคนเราอย่าไปถามพระเหล่านั้นเพราะท่านเองก็ไม่รู้เหมือนกันจึงได้หลงไปถ้าตาบอดจะไปจูงญาติโยมตาบอดได้อย่างไรเมืองเหนือก็พูดว่าตุ๊กเจ้าตาดีจูงศรัทธาตาบอดถ้าตุ๊กเจ้าไปบ่อฮอดศรัทธาตาบอดก็ต้องจูงตุ๊กเจ้าตาดีด้วยนั่นคือหมายความว่าพระตาดีคือมีปัญญามีความรู้มีความเข้าใจจูงญาติโยมที่ไม่รู้ไม่เข้าใจตาปัญญามันยังบอดอยู่ไม่สว่างไสวจูงไปแต่ถ้าเกิดพระตาบอดขึ้นมาหลงผิดเข้าใจผิดในเรื่องอะไรโยมตาบอดก็ต้องไปจูงพระตาดีแล้วทีนี้หมายความว่าโยมต้องเตือนพระบ้างว่าทำไมจึงทำอย่างนั้นอย่างนั้นมันไม่ใช่หลักการทางพระพุทธศาสนาอย่าไปหลงไหลมัวเมาในสิ่งเหล่านั้นอย่างนี้มันก็เป็นการถูกต้องเรียกว่าช่วยกันชักช่วยกันจูงแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจูงไปในทางที่ถูกชาวบ้านก็ไม่จูงพระไปในทางถูกจะจูงพระไปในทางสนุกเฮฮาจะจัดงานอะไรก็ให้มันสนุกสุดเหี่ยงผลที่สุดเสร็จงานแล้วได้ขยะเป็นวัดเงินทองไม่ก็จะได้อย่างนี้เรียกว่าชาวบ้านจูงพระไปในทางเสื่อมถ้าเราต้องแข็งใจต้องจูงชาวบ้านให้เดินในทางที่ถูกที่ชอบจึงจะเหมาะจะควรใครมาทำอะไรที่มันไม่ถูกไม่ชอบอามาก็มักจะแก้ไขแนะนำคำเตือนให้เขาเกิดความรู้ความเข้าใจแล้วบอกว่าต้องดูที่ตัวอย่าไปดูที่ดวงอย่าไปดูที่ดาวเพราะดาวดวงทั้งหลายนั้นมันไม่ได้ช่วยเราแต่ว่าเราต้องช่วยตัวเองต้องพึ่งตัวเองมีอะไรเป็นปัญหาต้องดูว่ามันนี่ปัญหาอะไรมันเกิดมาจากอะไรก็ดูที่ตัวเราอย่าไปดูที่คนอื่นเรื่องของเราแท้ๆกินกับปากอยากอยู่กับท้องใครมันจะรู้ดีไปกว่าเราหมอคนไหนที่จะเก่งไปกว่าเราจะทายถูกเราเองทายตัวเราเองได้ว่าเรามันผิดอะไรเราบกพร่องอะไรเราไม่ดีอะไรไม่ต้องไปหาหมอนั่งลงทำใจให้สงบแล้วก็มองว่าเออเรานี่กำลังคิดอะไรเขารู้อยู่นี่ว่ากำลังคิดอะไรกำลังเป็นทุกเรื่องอะไรก็รู้อยู่ว่ามันทุกเรื่องอะไรแล้วก็คิดต่อไปว่าทุกเนี่ยมันมาจากไหนก็มาจากตัวเราทำเราสร้างมันขึ้นเราคิดเราพูดเราทำเราคบหาสมาคมกับคนนั้นคนนี้แล้วก็จูงเราไปในทางอย่างนั้นจึงเกิดปัญหาอย่างนี้ขึ้นแล้วจะไปโทษใครที่ไหนก็โทษตัวเองจำไว้เป็นบทเรียนคราวหน้าเราจะระมัดระวังไม่หลงลิ้นของคนที่มาชักจูงให้เกิดความเสื่อมความเสียหายเราก็จะปลอดภัยเพราะเราใช้วิธีการหลักการของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องนำทางชีวิตจึงจะเป็นการถูกต้องมากกว่าอันนี้อยากจะพูดทำความเข้าใจไว้กับญาติโยมทั้งหลายในประการแรกในวันนี้แต่นี้อีกประการหนึ่งสังคมมนุษย์ในปัจจุบันเรานี้มันมีปัญหาอยู่สองเรื่องที่เกิดขึ้น รถราฆ่าฟันกันในส่วนบุคคลบ้างส่วนพรรคพวกบ้างส่วนชาติส่วนประเทศบ้างที่เกิดปัญหาขึ้นมาอย่างนี้เพราะกิเลสที่เกิดขึ้นในใจของเรากิเลสนี่แปลว่าสิ่งที่ทำใจให้เศร้าหมองเหมือนกับคุณละอองมาจับที่กระจกทำกระจกให้เศร้าหมองไปหรือเสื้อผ้าที่เราซักสะอาดดีแล้วมันก็เปื้อนด้วยเหงื่อของเราเองบ้างเปื้อนด้วยสิ่งโสโครกภายนอกมาทำให้แปรเปื้อนบ้างเช่นว่าฝุ่นละอองไอเสียจากท่อไอเสียรถยนต์เข้ามาก่อจับทำให้ผ้านั้นเปลี่ยนสีไปเช่นผ้าขาวนี่เปลี่ยนเป็นสีมัวไปแล้วก็กลายเป็นผ้าดำไปสกปรกไปบ้านเรือนก็เหมือนกันกวาดสะอาดในตอนเช้าพอสัก4 โมงเช้า5 โมงตอนเที่ยงเสร็จดูแล้วก็มีแล้วที่ฝุ่นมาจับมาก่อแล้วทำให้เกิดความสกปรกขึ้นได้ทันทีฉันใดสภาพจิตของคนเรานี่ก็เหมือนกันโดยปกติจิตของคนเรานั้นไม่ได้มีกิเลสอยู่ตลอดเวลากิเลสไม่ได้มีอยู่ในจิตตลอดเวลาอันนี้จำไว้ให้ดีด้วยให้เป็นหลักประจำใจไว้ว่าคนเราไม่ใช่มีกิเลสอยู่ตลอดเวลาถ้ามีกิเลสอยู่ตลอดเวลาเราจะเป็นบ้าตายโลภอยู่ตลอดเวลามันก็บ้าโกรธอยู่ตลอดเวลาก็บ้าหลงอยู่ตลอดเวลาก็บ้าบ้าแต่นั้นถ้ามีกิเลสตลอด24 ชั่วโมงเลยบ้าแล้วอยู่ไม่ได้ของคนนั้นความจริงนั้นเราไม่ได้มีกิเลสอยู่อย่างนั้นมันเกิดเป็นครั้งคราวคราวเข้ามาเกาะมาติดอยู่เป็นครั้งคราวคราวแล้วมันก็หายไปเรียกว่าเกิดดับตามสภาพของความคิดของคนเราหรือว่าตามสภาพจิตของคนเรานี่มันเกิดดับความคิดอันหนึ่งเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปถ้าไม่มีปัจจัยเครื่องปรุงแต่งมันก็ดับไปแต่ถ้ามีปัจจัยเครื่องปรุงแต่งมันก็ลุกลามต่อไปใช่ไฟไม่เชื่อถ้ามีเชื่อไฟมันก็ไม่ดับแต่ถ้าเชื่อหมดเมื่อใดไฟก็ดับไปเท่านั้นไฟดับแล้วอยากไปถามว่าไฟดับไปไหนพระพุทธเจ้าท่านนำมาให้ถามอย่างนั้นแต่ให้รู้ว่าไฟดับเพราะไม่มีเชื่อถ้ามีเชื่อไฟก็ต้องลุกโผล่ต่อไปท่านในคิดในรูปอย่างนั้นทีนี้กิเลสที่เกิดขึ้นในตัวเรานี่ก็เหมือนกันมันเกิดเพราะการปรุงแต่งจากสิ่งที่มากระทบสิ่งที่มากระทบก็คือรูปที่เราเห็นได้ด้วยตามากระทบตาเสียงที่เราได้ยินด้วยหูมากระทบหูกลิ่นที่เรารู้ได้ด้วยจมูกมากระทบประสาททางจมูกรสมากระทบลิ้นสิ่งถูกต้องมากระทบผิวหนังประสาททางกายก็รับรู้แล้วใจก็เป็นรับรู้เอาไปปรุงแต่งอีกทีนึงสิ่งใดชอบเราก็อยากได้สิ่งใดชังเราก็ไม่อยากได้สิ่งใดที่ไม่ชอบไม่ชังมองดูเฉยๆไม่รู้สึกว่าจะมีอะไรแต่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในการต่อไปดูนานๆมันก็จะเกิดอะไรขึ้นมาของไม่ชอบดูนานๆมันก็จะชอบขึ้นของน่าไม่น่าชังดูนานๆมันก็จะน่าชังน่าเกลียดขึ้นมันเกิดเพราะการปรุงการแต่งขึ้นในใจของเราเป็นกิเลสขึ้นมาเช่นเกิดความโลภก็อยากได้เอามาเป็นของตัวความอยากได้รุนแรงขึ้นมาไม่คิดอะไรแล้วจะผิดจะถูกจะชั่วจะร้ายอย่างไรก็ไม่คิดแต่จะให้ได้ท่าเดียวเขาก็ใช้กำลังเพื่อเข้าไปเอาให้ได้ในสิ่งนั้นก็กลายเป็นโจรเป็นผู้ร้ายไปทำการฆ่าคนลักของเขาประพฤติผิดในทางกามารมณ์ไปพูดหลอกลวงเขากินสุราย่อมใจเพื่อให้เกิดความกล้าในทางจิตใจต่ำแล้วก็ไปทำสิ่งที่ชั่วร้ายก็นี่ก็เพราะว่าความโลภมันเกิดขึ้นก่อนแล้วเราไม่รู้ไม่บังคับตัวเองไม่ยับยั้งชั่งใจให้มันครอบงำจนเราตกเป็นทาสของมันก็เรียกว่าเป็นทาสของกิเลสเมื่อเป็นทาสของกิเลสเราก็หมดความเป็นใครหมดความเป็นมนุษย์ หมดความเป็นพุทธบริษัทด้วยนะหมดความเป็นพุทธบริษัทให้รู้ว่าความเป็นพุทธบริษัทนั้นมันมีขาดเหมือนกันขาดก็เมื่อเราไม่เป็นไทยแก่ตัวไม่เป็นมนุษย์แล้วเราก็ไม่เป็นพุทธบริษัทไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจไม่มีธรรมะไว้ในใจไม่มีประสงค์คือตัวปฏิการปฏิบัติอยู่ในใจของเราเราก็เป็นคนขาดพระคนขาดพระก็เหมือนกับขาดตะเกียงขาดแสงสว่างก็อยู่ในความมืดความบอดไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีอาจจะคิดอะไรอาจจะทำอะไรในทางที่เสียหายแก่ตนแก่ท่านลงไปเมื่อใดก็ได้เพราะว่าเราไม่มีแสงสว่างประจำใจแล้วอะไรมากระทบกับปึ้งปังผงผางอย่างนั้นเราเรียกว่าไม่เป็นใครแก่ตัวแล้วแต่เป็นธาตุของกิเลสประเภทอย่างนั้นคือความลูกหรือว่าเราเป็นธาตุของความปรูดใจร้อนใจเร็วขึ้นมาไม่มีเครื่องระงับไปเกิดความเย็นความร้อนมันรุนแรงในใจไหลออกมาที่มือไหลออกมาที่เท้าไหลออกมาทางปากเปล่งเสียงออกมาเป็นเสียงที่ไม่ไพเราะหยาบคายแสลงหูมือก็ใช่ไปต่อยเขาไปตบเขาไปตีเขาเท้าก็ไปเตะไปโถงเขาทำอาการหยาบคายทั้งนั้นแบบสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานนี่มันสมันเตะเอาได้เราได้เช่นม้ามันเตะเอาโครงหักไปก็มีวัวมันก็เตะเราได้การที่เราไปเตะไปต่อยก็เรียกว่าเราเปลี่ยนจิตใจจากความเป็นมนุษย์เราไปเป็นสัตว์เดรัจฉานทำอะไรแบบงูๆก็ขาดเครื่องทำให้เกิดปัญญาไม่มีธรรมะเป็นหลักคุ้มครองจิตใจกิเลสนั้นมันก็ทำให้เราตกเป็นทาสของมันแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นในจิตใจด้วยประการต่างๆให้เรารู้ไว้ว่ากิเลสมันเกิดเมื่อเราเผลอถ้าไม่เผลอมันไม่เกิดคนเผลอก็คือคนที่ขาดสติควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือว่าคุมมันที่เดียวก็ได้คือคุมไว้ที่ใจตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้ถูกต้องสิ่งใดเราก็คุมใจของเราไว้คุมใจไม่ให้เกิดอะไรคือไม่ให้เกิดยินดีในสิ่งนั้นแล้วไม่ให้เกิดความยินร้ายในสิ่งนั้นให้ใจอยู่ในสภาพที่เรียกว่ารู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรและมันจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่ยอมให้มันเกิดเช่นตาเห็นรูปน่ารักเราไม่ยอมให้เกิดความรักเห็นรูปน่าเกลียดเราก็ไม่ยอมให้มันเกิดความเกลียดได้ยินเสียงที่ไพเราะระวังไม่ให้เกิดความยินดีเพลิดเพลินได้ยินเสียงหยาบคายก็ระวังไม่ให้เกิดความยินร้ายในเสียงนั้นได้กลิ่นหอมก็ระวังไม่ให้เกิดความยินดีได้กลิ่นเหม็นก็ไม่ให้เกิดความยินร้ายรับทานอาหารพอตักเข้าไปคำหนึ่งไม่ถูกปากเราก็ไม่ให้เกิดความยินดียินร้ายในเรื่องอาหารนั้นถ้าอาหารดีเราก็กินมากถ้าอาหารไม่ดีดุแม่ครัวว่าทำกับข้าวอะไรคนกินก็ไม่ได้อะไรอย่างต่างอันนี้เรียกว่าเราไม่ได้บังคับใจตัวเราเองเราไหลไปตามอารมณ์ที่มากระทบไหลไปตามรสที่กระทบลิ้นหรืออะไรมากระทบผิวหนังเราก็ไม่ให้เกิดยินดียินร้ายเพียงสักว่ารู้ว่ามีอะไรกระทบขึ้นในตัวของเรารู้ว่ามีรูปมากระทบตารู้ว่ามีเสียงมากระทบหูรู้ว่ามีกลิ่นมากระทบจมูกรู้ว่ามีรสมากระทบลิ้นรู้ว่ามีอะไรมากระทบผิวกายมีอะไรเกิดขึ้นที่ใจจะเกิดอะไรขึ้นที่ใจคอยคุมไว้คุมไว้ด้วยความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวในภาษาธรรมะเรียกว่าสติตัวสตินี้ต้องใช่มากพระพุทธเจ้าตรัสว่าสติสัพพัทธะปัจจยาสติจะต้องใช้ทุกเมื่อทุกเวลาทุกนาทีของชีวิตตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้ถูกต้องสิ่งใดเราก็ต้องมีสติคอยกำหนดรู้ไว้ถ้ามีสติกำหนดรู้มันมีแต่เพียงอาการรู้มันไม่เกิดอะไรต่อไปจากความรู้ แต่ถ้าเราไม่รู้มันเกิดกิเลสขึ้นมาอีกหลายตัวเช่นเกิดความยินดีเกิดความอยากได้เกิดความเพลิดเพลินเกิดความหลงไหลมัวเมาในสิ่งนั้นมันเกิดหลายตัวหรือว่าถ้าเกิดความยินได้ก็เกิดโทสะเกิดความประทุษร้ายทางจิตใจแล้วอาจจะไปทำอะไรกับคนคนนั้นในทางที่จะให้เขาได้รับความเจ็บปวดรวดร้าวทั้งกายทั้งใจก็ได้มันเกิดเพราะเราไม่รู้แต่ถ้าเรารู้ตัวไว้เราก็จะไม่เกิดทีนี้ในการปฏิบัติในเรื่องนี้เราต้องคอยกำหนดใจของเราไว้ว่างๆก็นั่งดูใจของเราคอยดูว่ามันจะคิดอะไรรูปมากระทบตาใจจะคิดอะไรเสียงกระทบหูมันจะคิดอะไรจมูกกระทบกลิ่นได้จะมากระทบจมูกหรือจมูกได้กลิ่นมันจะคิดอะไรกินอาหารได้รสอะไรใจมันจะคิดอะไรใครมาจับมือจับไม้มันจะเกิดอะไรขึ้นมาหรือไปนอนบนที่นอนหมอนอ่อนนุ่มแล้วเกิดความคิดอะไรต้องคุมไว้ถ้ามันเกิดไปในทางอกุศลเกิดเรื่องไม่ดีเราก็ต้องคุมทันทียึดมันใช้ทันทีเตือนตัวเองทันทีว่าเจ้ากำลังงู้เจ้ากำลังคิดไม่ถูกเจ้ากำลังปล่อยตัวปล่อยใจตามอำนาจของกิเลสจงหยุดความคิดของเจ้าหันมาตั้งตัวใหม่ให้อยู่ในแนวทางของพระในแนวทางของธรรมะแล้วเราก็ควบคุมจิตของเราไว้ต่อไปไม่ว่าเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะไปพบกับใครที่ไหนให้เราตั้งใจไว้อย่างนั้นตลอดเวลาซึ่งต่างๆที่มากระทบใจเรานั้นมันจะไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่เราไม่ทำให้เราขึ้นไม่ทำให้เราลงขึ้นก็หมายความว่ายินดีลงก็หมายความว่ายินได้พอขึ้นมันก็มันพองขึ้นด้วยความยินดีเบิกบานใจบางคนยินดีจนขนลุกขนชันไปทั้งเนื้อทั้งตัวเช่นคนซื้อลอตเตอรี่บ่อยๆไม่เคยถูกสักทีพอมาตรวจตัวเลขไอ้มันตรงเป่งเลยนะขนลุกขนชันบางทีกระโดดออกไปนอกบ้านกูได้แล้วพูดดังๆขึ้นมาทีเดียวใครก็ตกใจว่ามันได้อะไรขึ้นมานั่นแหละก็เรียกว่ามันเกิดเมารายได้ขึ้นมาในลอตเตอรี่ใบนั้นโดยไม่รู้สึกตัวอย่างนี้เขาเรียกว่าลืมตัวไปเลื่อไปทำอะไรที่ไม่เหมาะไม่ควรเข้าก็เป็นเรื่องเสียหายแก่ตนแก่สภาพจิตใจหรือบางทีก็อาจจะกระทบกระเทือนคนอื่นทำให้เขาพลอยเดือดร้อนไปด้วยเพราะฉะนั้นจึงควรจะได้มีการระมัดระวังจิตใจของเราไว้ไม่ให้เกิดอาการยินดีในสิ่งเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีไม่ยินร้ายในสิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งความยินร้ายโดยหลักธรรมะพระพุทธเจ้าเรียกว่าความไม่ประมาทในที่สี่สถานคือไม่ประมาทในขณะที่เห็นสิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดไม่ให้เกิดความกำหนัดในสิ่งที่ตั้งแห่งความขัดเคืองก็ไม่ให้เกิดความขัดเคืองเป็นสิ่งที่ตั้งแห่งความหลงก็ไม่ให้เกิดความหลงสิ่งอันเป็นที่ตั้งความเพลิดเพลินก็ไม่ให้เกิดความเพลิดเพลินเราคุมมันไว้อย่างนี้คุมด้วยสติแล้วก็ทำติดต่อกันไปสม่ำเสมอเราจะอยู่ในโลกอย่างเป็นไทยเป็นผู้มีใจสูงเป็นมนุษย์เป็นพุทธบริษัทคือรู้อยู่ในเรื่องนั้นๆตื่นตัวอยู่ด้วยสติเบิกบานอยู่ด้วยการกระทำเช่นนั้นจิตใจไม่หดหู่ไม่เหี่ยวแห้งไม่หลงไหลเพลิดเพลินไปกับอารมณ์ต่างๆอันนี้และช่วยให้เราเป็นสุขไม่เกิดปัญหาคือความทุกข์ความแบกร้อนแต่ว่าคนเราในลูกนี้ไม่ค่อยได้ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นธรรมะมักจะทำอะไรเกินความต้องการของตัวเองหรือว่าเกินขอบเขตของธรรมะโดยไม่ละอายใจไม่มีความรู้สึกตัวว่าเรากำลังทำอะไรในเรื่องนั้นๆเมื่อ 4-5 วันมานี้มีข่าวซึ่งเกิดจากพวกนักซื้อพิมพ์พวกหากินทางหนังซื้อพิมพ์ในเมืองไทยในหนังซื้อพิมพ์มันก็หลายฉบับแต่มีขายดีอยู่ก็สัก2ฉบับเรียกว่าเป็นหนังสือพิมพ์ที่แพร่หลายทั่วบ้านทั่วเมือง ฉบับหนึ่งก็เรียกว่าหัวเขียวฉบับหนึ่งก็หัวแดงหัวเขียวก็แพร่หลายหัวแดงก็แพร่หลายทีนี้ต่อมันมีหนังสือพิมพ์อื่นเกิดขึ้นบ้างหนังสือพิมพ์ที่เกิดขึ้นใหม่นั้นบางฉบับคนนิยมชมชอบเพราะว่าคนเขียนเป็นคนที่เขียนดีกว้างขวางในการในประชาชนเราเป็นคนพูดเก่งแล้วก็ขยันเขียนเขียนได้ทุกวันทุกวันแล้วก็ในฉบับของเขาก็มีเรื่องเป็นสาระมากเรื่องที่น่าอ่านน่าศึกษาคนก็ซื้อไปอ่านกันมากมายเหมือนกันแต่ก็ยังไม่เป็นหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ในประเทศไทยแต่ว่าคนสนใจอ่านอาตมาก็อ่านอยู่เสมอเหมือนกันอันนี้วันหนึ่งคนส่งหนังสือพิมพ์มาบอกว่าเวลานี้หนังสือพิมพ์ฉบับนี้หาซื้อยากถามว่าทำไมจึงหาซื้อยากก็ว่าหนังสือพิมพ์ฉบับใหญ่ฉบับหนึ่งนั้นเขาไปเที่ยวสั่งร้านค้าทั้งหลายทั้งปวงในกรุงเทพบอกว่าถ้าขายของฉันอยากขายของคนนั้นฉะนี้ร้านค้ามันก็คิดถึงเงินเหมือนกันเพราะว่าไอ้ฉบับหนึ่งมันคนนิทื่อมากก็ซื้อไปอ่านเรื่องคดีโจรต้นโจรฆ่ามีแต่ข่าวอาชญากรรมมากอันนี้เรื่องอะไรหน้าหลังก็มีเรื่องด่าเจ้าหน้าที่ด่าตำรวจด่าได้ทุกวันทุกวันมันโจตาเขียนอยู่อันนี้คนก็ชอบเอาไปอ่านหนังสือพิมพ์แพร่หลายเราวัดคนอ่านได้ว่าคนอ่านนี่มีปัญญาขนาดไหนชอบอ่านหนังสือพิมพ์ประเภทไหนถ้าอ่านหนังสือพิมพ์ประเภทข่าวอาชญากรรมมากแสดงว่าจิตใจคนนี่ยังมัวมัวเมาหมกมุ่นอยู่ในเรื่องก่อกรรมทำร้ายจิตใจไม่สุภาพแต่ถ้าคนได้อ่านหนังสือบางฉบับที่เป็นความรู้มีสาระมากแสดงว่าคนนั้นเป็นปัญญาชนชอบอ่านหนังสือที่เป็นสาระเป็นแก่นเป็นสารฉะนี้คนในเมืองไทยเรานี่ชอบอ่านข่าวอาชญากรรมมากที่สุดเรียกว่าอ่านใครฆ่าฆ่าลูกเสียทิ้งใครฆ่าที่นั่นใครฆ่าที่นี่แม่อยากรู้เหลือเกินไม่รู้จะรู้เอาไปทำอะไรก็รู้แล้วก็ไปจับผู้ร้ายก็ไม่ได้เพราะไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าจะไปช่วยบอกตำรวจก็ไม่ได้เพราะว่ามีความกลัวจะถูกฆ่าบ้างเหมือนกันแต่ว่าอ่านเท่านั้นไอ้เสียสตังค์3 บาทโดยไม่ได้คุ้มค่าอะไรแต่หนังสือก็ขายดีอันนี้ก็ไปติดตลาดของหนังสือฉบับหนึ่งครับบอกว่าถ้ามีของฉันอย่ามีของคนนั้นไอ้ร้านค้าทั้งหลายก็บอกโอ้อันนี้มันขายมากอันนี้มันขายไม่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นอย่ามีหนังสือพิมพ์ฉบับนี้เลยหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นก็เกิดขุกขักขึ้นมาในทางตลาดขึ้นมาอามาได้ฟังข่าวแล้วก็นึกในใจว่าโอ้พวกหนังสือพิมพ์มันอ้างตัวว่าเป็นนักต่อสู้เพื่อธรรมะเขียนเพื่อธรรมะตลอดเวลาแต่ว่านั้นก็เพียงแต่ปากกากับหน้าหมึกลงไปบนกระดาษสีขาวเท่านั้นเองทำกระดาษให้มีตัวหนังสือขึ้นเท่านั้นจิตใจของคนเขียนเจ้าของหนังสือพิมพ์ตลอดจนคนจัดการด้านตลาดนั้นยังไม่มีคุณธรรมเพียงพอยังใช้ความริษยาเป็นเครื่องมือใช้ความเรียบชังกันเป็นเครื่องมือเพื่อจะทำลายข้างหนึ่งให้ย่อยยับลงไปแล้วตัวก็จะได้ขายมากต่อไปความจริงคนที่ไปซื้ออีกฉบับหนึ่งก็ซื้อไอ้ฉบับนี้ด้วยนั่นแหละมันซื้อ2 ฉบับเนี่ยไม่ได้ขาดทุนอะไรแต่ว่าใจมันมากไปด้วยกิเลสมากไปด้วยความริษยามากไปด้วยความเรียบชังกับคนเขียนมากกับชื่อของหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นความจริงชื่อหนังสือพิมพ์เนี่ยเขาไม่ได้เกลียดชังนะแต่เขาเกลียดคนเขียนที่เขียนลงไปแล้วถ้าฉบับของตัวเขียนเรื่องอะไรประกาศคนเขียนคนนั่นครับคนเขียนคนนั้นก็โต้ทันทีเหมือนกันเขียนโต้มาทันทีไม่ใช่เขียนด่าเฉยๆก็ด่าตอบออกมั่งตนก็ชัดจะไม่ชอบกิเลสมันเพิ่มขึ้นในใจเลยหาทีวิธีการว่าต้องจัดตลาดเลยก็ทำให้เกิดการชะงักงานขึ้นอามาก็นึกในใจว่าโอ้คนเรานี่ไม่ได้ต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมอย่างแท้จริงแต่ต่อสู้เพื่อกระเป๋าของตัวเองเพื่อเอาเงินมาใช้เป็นประโยชน์ของตัวแม้จะได้เงินจากการขายหนังสือพิมพ์นั้นไปสร้างสิ่งสาธารณประโยช เช่นไปสร้างโรงเรียนบ้างเขาไปให้อะไรต่ออะไรเวลาราชการแสดงทางโทรทัศน์อะไรบ้างก็ไม่ได้ให้ด้วยน้ำใจที่บริสุทธิ์ผุดผ่องให้ด้วยการต้องการชื่อเสียงต้องการเกียรติยศให้ปรากฏรูปในหน้าหนังสือพิมพ์ให้ปรากฏในจอโทรทัศน์ให้คนได้เห็นว่าฉันมันคนใจบุญแต่ว่ามันบุญอยู่ที่ผิวนิดหน่อยถ้าเจาะลึกลงไปนั้นยังมีกิเลสหนาเหลือเกินไม่สมควรที่จะยกย่องว่าเป็นคนใจบุญสุนทรธรรมอย่างแท้จริงอันนี้ปรากฏอยู่ซึ่งมันเรียกว่าเป็นอันตรพานในสังคมของมนุษย์ในเมืองหลวงได้เหมือนกันอันตรพานบ้านนอกนี่ไม่น่ากลัวเท่าไหร่เพราะว่ามันแสดงตัวโจงแจ้งบอกว่าฉันเป็นอันตรพานเหมือนเสือมันเป็นเสือที่เราเห็นแล้วเราวิ่งหนีได้แต่ว่าถ้าเสือมันปลอมตัวเป็นลาเข้ามาในน่ากลัวอันตรายอยู่เหมือนกันก็เรานึกว่าลาพอเข้าไปใกล้มันกลายเป็นเสือขึ้นมาเราก็เป็นอันตรายอาตมานั่งคิดดูแล้วว่าเอสังคมมนุษย์เราที่มันพูดว่าเพื่อธรรมะแล้วพวกหนังสือพิมพ์เขาประชุมกันเพื่อจะแก้ไขกฎหมายว่ากฎหมายนี้ให้ความไม่เป็นธรรมมาก็นั่งนึกว่าไอ้พวกที่ไปประชุมนะใจมันเป็นธรรมแล้วอย่างมีการคิดที่เป็นธรรมแล้วอย่างมีการเขียนที่เป็นธรรมแล้วหรืออย่างมีการพูดที่เป็นธรรมแล้วหรืออย่างความจริงมันก็ยังไม่มีอะไรแต่ก็ต้องทำการต่อสู้เพื่ออะไรเพื่อประโยชน์ของตัวนั่นเองเพื่อตัวจะได้เขียนอย่างอิสระเสรีจะได้ด่าใครได้ตามชอบใจโดยไม่ผิดกฎหมายก็เป็นไปในรูปอย่างนั้นแต่ถ้าเราเป็นคนถือธรรมะกฎหมายไม่ต้องกลัวอะไรเพราะกฎหมายไม่ลงโทษคนประพฤติธรรมได้คนไม่ทำผิดนี่ไม่ต้องกลัวกฎหมายเพราะเราไม่ทำผิดถ้าเราประพฤติธรรมกฎหมายทำอะไรเราไม่ได้ถ้าเราไม่ทำผิดกฎหมายเราไม่ทำผิดทางกายเราไม่ทำผิดทางวาจาแม้ใจเราก็ไม่ทำผิดเพราะเราไม่ได้คิดเรื่องชั่วเรื่องร้ายกฎหมายก็จะเขียนไว้เท่าไรเท่าไรเราไม่ต้องกลัวอะไรเพราะมันไม่มีทิศสงอะไรคนกลัวกฎหมายคือคนที่ทำผิดนั่นเองนักฆ่าของเถื่อนเช่นฆ่าเฮโรอีนมันกลัวกฎหมายกลัวจะถูกจับได้ถ้ากฎหมายการฆ่าเฮโรอีนลงโทษว่าจับได้ที่ใครยิงเป้ามันก็กลัวใหญ่แล้วมันจะต่อทั่วไหมกฎหมายนี้ไม่เป็นธรรมไม่เปิดโอกาสให้คนทำมาหากินในทางที่จะฆ่าเฮโรอีนหรือค่าอาวุธเถื่อนหรือค่าอะไรที่เขาทำมาหากินได้เงินได้ทองก็ต่อสู้เพื่ออย่างนั้นเพราะจิตใจไม่เป็นธรรมเลยไปต่อสู้เพื่อให้ประพฤติสิ่งไม่เป็นธรรมได้สะดวกสบายแต่ถ้าคนเราประพฤติธรรมแล้วไม่ต้องต่อสู้อะไรไม่มีเรื่องอะไรเสียหายเหมือนกับพระเราเนี่ยถ้าวินัยที่มีอยู่ทั้งหมดนั้นเราไม่ต้องกลัวเพราะเราไม่ประพฤติผิดธรรมไม่ผิดวินัยเราก็ไม่เป็นนามบัตรแต่ถ้าเราเรียนวินัยเพื่อเลี่ยงวินัยนั้นมันก็ไปกันใหญ่แล้วหรือว่าคนเรียนกฎหมายนะได้เป็นนิติศาสตร์บัณฑิตเนติบัณฑิตแล้วก็มันอ่านหาช่องทางว่ากูจะหลบกฎหมายข้อนี้อย่างไรยังเอาเหลี่ยมไหนจึงจะหลบกฎหมายได้แล้วพยายามที่จะลอดไปทางรูที่มันจะออกได้นะหารูจะออกอยู่ตลอดเวลาไอ้อย่างนี้คนอย่างนี้มันกลัวกฎหมายเพราะว่ามันทำผิดกฎหมายอยู่เสมอเลยแต่ถ้าเราไม่คิดจะทำผิดกฎหมายไม่คิดทำผิดศีลและผิดธรรมเรามีจิตใจสงบเรียบร้อยเราไม่ต้องกลัวอะไรไม่ต้องกลัวอะไรจะมาลงโทษเราทั้งนั้นเพราะเราใจบริสุทธิ์เราก็สบายใจไม่มีอะไรที่จะเกิดความเสียหายในชีวิตของเรานี่เป็นเรื่องอย่างนี้เอามาเล่าให้โยมฟังเพื่อให้เห็นว่ามนุษย์เราที่พูดจาเขียนในทางต่อสู้กับสิ่งไม่เป็นธรรมแต่ว่าจิตใจของคนเหล่านั้นยังหาได้เป็นธรรมไม่เพราะยังไม่ละอายต่อการที่จะทำสิ่งชั่วไม่ละอายที่จะไปปิดตลาดคนอื่นไม่ละอายที่จะไปเบียดเบียนคนอื่นให้เกิดความทุกข์ความแดดร้อนคนเรามีอาชีพอย่างเดียวกันและต้องแข่งกันเขาแข่งกันทางเทคนิคเขาไม่ได้แข่งกันด้วยใช้ดาบใช้ปืนหรือว่าใช้วิธีการแบบคนมีกิเลสถ้าใช้มีวิธีการแบบคนมีกิเลสเนี่ยเขาเรียกว่าอันธพาลพวกนี้ควรจะจับไปขังคุกลาบยาวอบรมบ่มนิสัย เพราะจิตใจยังเป็นอันธพาลอยู่แต่ถ้าหากว่าเราแข่งขันกันในเรื่องเทคนิคของการเขียนการกระทำให้คนเลื่อมใสศรัทธาให้คนอ่านแล้วติดอกติดใจได้ปัญญาด้วยมีความรู้เพิ่มด้วยนั่นต้องแข่งในรูปอย่างนั้นถ้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับแข่งขันกันในรูปอย่างนั้นไม่ต้องกลัวคนเขาเลือกอ่านเอาเองเราก็ไม่ลำบากไม่เดือดร้อนแต่นี่อีกฉบับหนึ่งเขามีเรื่องเป็นสาระอีกฉบับหนึ่งไม่มีอะไรที่เป็นสาระความจริงก็ยังขายได้อยู่เพราะคนมีการศึกษาน้อยมีมากกว่าคนมีการศึกษาคนชอบอ่านสิ่งที่เป็นข่าวตื่นเต้นมากไม่ชอบอ่านเรื่องที่เป็นสาระเป็นเก่งเป็นสารหนังสือพิมพ์ในเมืองไทยเช่นสยามรัฐขายได้ไม่เท่าไหร่เพราะว่ามาคนอ่านบางประเภทอ่านสยามรัฐเดลิมิเลอร์นี่ก็ขายได้ไม่เท่าไหร่เพราะว่าคนอ่านเอาความรู้แต่ว่าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหนังสือพิมพ์เดลินิวหรือว่าหนังสือพิมพ์ประเภทที่จั่วหน้าปุ้งปุ้งแต่ว่าข้างในมันไม่ตรงกับจั่วหน้าก็มีไอ้อย่างนี้ขายดีเพราะคนมันชอบอ่านจั่วหน้าเวลาเด็กขายก็ต้องชูให้ดูหัวตัวปุ้งข้างหน้าว่าอะไรเปิดไปข้างในมันคนละเรื่องก็มีมันก็ขายได้ซื้อมาแล้วจะไปทำอะไรก็ต้องอ่านเล่นๆไปตามเรื่องวันหลังก็ซื้ออีกไม่มีปัญญาก็ซื้อไปในรูปอย่างนั้นแต่ว่าคนที่ก้าวหน้ายังมีน้อยไม่ต้องตกใจหนังสือพิมพ์ในต่างประเทศเขาไม่ค่อยจั่วหน้าตัวปู้เหมือนกับบ้านเราเช่นหนังสือพิมพ์ในอังกฤษนี่พวกหนังสือดีๆเขาเช่นลอนดอนไทม์อะไรเงี้ยเขาไม่ได้จั่วหน้าตัวปู้ปู้ไม่ได้จั่วหน้าเรื่องฉุดฆ่าเรื่องอนาจารเรื่องยิงคนนั้นคนนี้เขาไม่จั่วหน้าแต่ถ้าเขาจั่วหน้าก็ว่ารัสเซียกับอเมริกายิงกันแล้วแหละนี่จั่วหน้าเลยทีเดียวเพราะมันเป็นข่าวใหญ่สำคัญมากเราจั่วหน้าแต่ถ้าไอ้ข่าวธรรมดาอาชญากรรมทั้งหลายเขาไม่รู้แล้วเขาไม่เขียนยาวด้วยเขาเขียนย่อๆสั้นๆของเรานี่แม้ต้องเขียนยาวไอ้เรื่องมันมากพอได้เต็มหน้ากระดาษขายไปวันหนึ่งวันหนึ่งเลยแล้วคนซื้อไม่ได้อะไรนอกจากอ่านแล้วมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมามันก็มีเท่านั้นแหละหนังสือเป็นประเภทนี้คนชอบอ่านเพราะการศึกษาคนยังต่ำก็เลยชอบอ่านอย่างนั้นแต่ถ้าการศึกษาของคนสูงขึ้นเขาก็ต้องอ่านหนังสือที่มีการเขียนให้ความรู้ให้ความเข้าใจในเรื่องอะไรต่างๆมากขึ้นการทำงานประเภทเดียวกันก็แข่งกันในทางเทคนิคการจะทำเช่นร้านค้าสองร้านอยู่ติดกันมักจะโกรธกันร้านหนึ่งโกรธกับอีกร้านหนึ่งที่จังหวัดสงขลาร้านสองร้านด้านหนึ่งอยู่ฝากนู่นด้านหนึ่งอยู่ฝากนี่ขายสบงจีวรเหมือนกันขายเหมือนกันเห็นนี่เทคนิคเขาแข่งขันกันเนี่ยอีกด้านหนึ่งนี่พอตื่นเช้าไปละไปที่ท่าน้ำท่าน้ำมันคือเรือทางไฟทางบกมามาจอดที่นั่นพระมาเรือก็มาจอดที่นั่นด้านนั้นไปแต่เช้าเลยไปถึงเห็นพระก็ลงไปเลยไม่ใช่ลงไปมือเปล่านะซื้อข้าวยำไปสองสามหม้อไปถวายพระในเรือแล้วก็นั่งคุยถามว่าท่านมาธุระอะไรอาตมาอยากจะมาพิจารณาพระไตรจีวรพระปักแต่ก็พูดอย่างนั้นนะเขาไม่ว่ามาซื้อหรอกเพราะว่ามาพิจารณาพระจีวรสบงจะเอาไปบวชหน้าท่านกระทำพระข่าวด้านก็ถามว่าท่านจะมาพิจารณาอะไรเขาไม่ถามว่าพระมาซื้ออะไรเขาบอกพระนี่ไม่ซื้อไม่ขายว่าพิจารณาอะไรแล้วก็อยากจะพิจารณาสบงจีวรเพื่อเอาไปบวชหน้าแต่ด้านที่เขามีเทคนิคที่เขาไปหาพระตั้งแต่นู่นเวลาแล้วเลยก็ไปถวายข้าวถวายของผูกมิตรไมตรีแล้วบอกอ๋อเรื่องสบงจีวรเครื่องหน้าเรื่องในบ้านผมมีนิมนต์ไปครับผมพาไปที่บ้านพอไปถึงบ้านเนี่ยอย่างแรกคือก็ให้นั่งพักหรือเอาน้ำชามาถวายถวายเสร็จแม่บอกโอ้ท่านมาในเรือกลางคืนแล้วยังไม่ได้ส่งน้ำมีผ้าซักน้ำไว้เสร็จนะในบ่อที่บ่อหลังบ้านนะนี่บนผ้าไปส่งน้ำส่งน้ำเสร็จแล้วเอามาฉันเพลฉันเพลเสร็จแล้วจึงจะให้ซื้อของแต่ว่าถ้ากับลูกเสร็จมีเงินมาเท่าไหร่ด้านนั้นเอามดไม่มีไปด้านอื่นเลยอันนี้เขาเรียกว่าเทคนิคตรงแก่เรียกเราไปหาเอ้าร่างรู้เขาอ๋อนี่ใช่เทคนิคแบบนี้ผ ผู้ชายมาผู้ชายมาคราวนี้ไปเจอกันสองคนไปเจอกันก็เจอกันก็มองตาเขียวกันเลยแต่พอเจอกันนี่นะเจอกันแล้วก็ใครทักทักก่อนคนนั้นทักก่อนแล้วมึงโอ้ทำมาเมื่อไหร่ทักทักก่อนทักทักเชิญคนนั้นขึ้นคนนั้นได้ไอ้คนนี้ไม่ได้เจ็บใจมันไปก่อนกูวันหลังต้องหาเทคนิคใหม่ต่อไปเราทำกันอยู่อย่างนั้นแหละไม่มีการทำลายแบบไม่มีการสั่งปิดด้านหรือไม่ไปทำอะไรให้มันวุ่นวายเรียกว่าแข่งขันกันในเชิงเทคนิคว่าใครจะติดต่อกับใครได้มากกว่าใครแล้วก็มีอยู่คนหนึ่งแกเขาเรียกว่าอายุมากแล้วชาวบ้านมาซื้อของในมักจะไปพูดว่าไปซื้อร้านไหนไปซื้อร้านจีนทำคือคนค้าเนี่ยเป็นคนจีนส่วนมากแต่ว่าจีนเป็นไทยหมดแล้วจีนทำคือแทนเพราะคนค้าร้านจะมากดใส่เอวก็นักทำมันกัดบนตัวคนขึ้นเรือบินเนี่ยนักทำนะเพราะว่าคนสมัยก่อนนี่เอาเงินใส่ถุงมาผูกเอวมันไม่มีกระเป๋าแล้วอันนี้กระเป๋าถืออย่างโยนี้แล้วผูกเอวไปเห็นก่อนมาจากไหนเมื่อทำรอบนะทำไปก็เสียวมันยาวขนาดไหนเงินนั้นจะเองพอทำแล้วพอทำเจอก็อ๋อเชิญนั่งเชิญนั่งไม่เอาอกเอาใจแล้วจะซื้ออะไรจะหาอะไรแม่ของไม่มีที่ร้านของตัวก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมีครับมีเนี่ยแต่กระยิบตากระลูกต้องไปเอาที่ร้านนู้นเอาของร้านนู้นมาขายไม่ให้ไปร้านนู้นลูกค้ามาแล้วต้องซื้อที่นี่ทั้งหมดนี่เขาเรียกว่าเทคนิคนะครับก็ทำกันอย่างนั้นไม่ใช่วิธีการทำร้ายกันด้วยวิธีการใดๆแต่ว่าใช้เทคนิคนั้นเสื้อพิมพ์ก็ต้องมีเทคนิคในการเขียนเรื่องที่เป็นสาระเป็นเข็มเป็นสารให้คนอ่านได้ความรู้ความเข้าใจไม่ต้องไปเที่ยวรังแกกันในกันเพราะถ้าเกิดรังแกกันอย่างนั้นมันจะสร้างปัญหาต่อไปก็อาจจะมีใครสักคนหนึ่งนึกโกรธขึ้นมาสมมติว่าคนนี้ชอบอ่านเล่มนี้นี่ทำร้ายคนนี้แล้วมันจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาก็ได้ในการต่อไปเรากระตุ้นร้ายเขาก็ได้รับการกระตุ้นร้ายตอบเราด่าเขาเขาก็จะด่าตอบเราเรายิ้มกับเขาเขาก็ยิ้มกับเราเราถลึงตาใส่เขาเขาก็มีตาเหมือนกันก็ถลึงเอาเรามั่งแล้วมันก็เกิดการเป็นศัตรูกันมุ่งร้ายหมายขวัญต่อกันและกันอันนี้ไม่ใช่ทางที่ผู้มีปัญญาอยู่ในสังคมที่เรียกว่าผู้ดีทั้งหลายจะพึงกระทำกันในรูปเช่นนี้ขณะนี้ใครที่เกี่ยวข้องกับคนประเภทอย่างนี้ก็ควรจะช่วยแนะช่วยเตือนว่าแหมทำไมทำอย่างนั้นมันไม่สมศักดิ์ศรีนะเรามันคนมีเกียรตินะแล้วก็เป็นคนปรากฏในสังคมว่าเป็นคนดีมันก็แต่งหน้าไปซะแล้วนี่เรียกว่าข้างหน้านี่มันเป็นหน้าเนื้อใจเสือคนโบราณเขาว่างั้นหน้าเนื้อใจเสือเสือหน้านี่แต่งดีแต่ว่าใจจะกินเลือดกินเนื้อเรียกว่าหน้าเนื้อใจเสือบบางคนนั้นหน้าเสือใจเนื้อแต่หน้าไม่สวยแต่ใจสวยอย่างนั้นก็มีเหมือนกันอันนี้หน้าดีบ้านช่องใหญ่โตมีเกียรติมีชื่อเสียงแต่ว่าจิตใจยังสักขละยังเต็มไปด้วยความคิดเบียดเบียนผู้อื่นก็เรียกว่ายังไม่เจริญด้วยคุณธรรมผู้เจริญด้วยคุณธรรมนั้นมีลักษณะอย่างไรน่าอายเหลือเกินในการที่จะทำอะไรอันเป็นเรื่องที่มันขัดต่อหลักศีลธรรมขัดต่อธรรมเนียมประเพณีขัดในเรื่องที่ว่าถ้าเราแสดงออกแล้วผู้รู้ทั้งหลายก็จะติเราได้ว่าเราเป็นคนใจต่ำใจสามยังไม่ทิ้งความเป็นอันธพาลในสมัยหนุ่มๆเอามาใช้เมื่อแก่แล้วก็ยังเอาความเป็นอันธพาลมาใช้กันอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่ายังไม่เจริญทางจิตใจเจริญแต่วัตถุแต่เรื่องภายนอกจิตใจยังไม่เจริญมันก็เกิดปัญหากันเรื่อยไปต้องรบราฆ่าฟันกันต่อไปดูในประเทศตะวันออกกลางรบกันจนกระทั่งว่าหมดตึกรามช่วยสวยงามเป็นเมืองตากอากาศชายทะเลซึ่งชาวยุโรปมาเที่ยวตากอากาศมากมายสมัยก่อนเดี๋ยวนี้พังที่หน้าสันตโรหมดเลยแล้วก็มันจะได้อะไรขึ้นมาไม่มีใครชนะแพ้ทุกฝ่ายเสียหายกันหมดด้วยประการทั้งปวงนี่ก็เพราะว่าเอากิเลสมาชั่งไม่เอาธรรมะมาชั่งคนเราไม่ยอมรับว่าตัวผิดไม่ยอมรับว่าตัวเสียหายในอะไรต่างๆจิตใจมันก็ไปกันเรื่อยไปแล้วก็ไม่มีใครสักคนหนึ่งในสตาฟเดียวกันคือในพวกเดียวกัน
ที่จะต่อสู้เพื่อธรรมะขึ้นมาทำไมจึงไม่กล้าพูดเงินดิก็ฉันก็เขียนอยู่เพื่อเงินฉันทำงานอยู่เพื่อเงินทั้งนั้นจะไปพูดคัดค้านได้ยังไงคัดค้านเขาให้ออกแล้วจะเดินเตะปุ่นกันต่อไปไม่มีอะไรจะกินจะใช้แล้วว่าคนเราในสมัยปัจจุบันนี้ถ้ายกอยู่กับอำนาจเงินตราทั้งหมดจนปากพูดไม่ได้กลายเป็นไม้ไปหูก็ใช้ไม่ได้ตาก็ใช้ไม่ได้มือก็เขียนอย่างอิสระเสรีไม่ได้ต้องเขียนตามที่เขาให้เขียนเองต้องเขียนเองเองต้องด่าคนนั้นมากมากว่ามันมากมากเข้าคนบางคนด่าจนกระทั่งถูกออกจากราชการไปก็มีคนในโบราณหนังสือพิมพ์นี่มันถอดคนได้นะเพราะว่าพูดมากมากเข้าก็เสียหายไปทำอย่างนี้เรียกว่ามันไม่ถูกต้องมันไม่เป็นธรรมเมื่อทำอะไรไม่เป็นธรรมผลก็จะไม่เป็นธรรมเหมือนเราปลูกน้ำถ้าปลูกต้นไม้มีหนามมันก็มีหนามเต็มบ้านแต่เราปลูกไม้มีดอกหอมมันก็หอมเต็มบ้านคนเรานี่ก็เหมือนกันถ้าทำสิ่งชั่วร้ายขึ้นอย่านึกว่าฉันทำคนเดียวแต่มันมีพวกที่รวมหัวกันทำหลายหลายคนก็กระทบกระเทือนกันไปแล้วผลที่ออกมาก็จะเป็นไปในทางไม่ดีคนเราจะหาเงินหาทองต้องหาในทางสุจริตหาในทางสุจริตเงินสุจริตที่มันเย็นไม่ร้อนอยู่นานแต่สิ่งใดที่ได้มาในทางทุจริตนั้นดูโยมสังเกตดูโยมอยู่ในสังคมเก่งกว่าอาตมารู้จักคนทั้งหลายมากกว่าอาตมาและเอาหลักนี้ไปยึดดูเถอะว่าคนที่มันหากินทางทุจริตมิจฉาชีพด้วยประการต่างๆเช่นว่าเจ้าของซ่องโซเพณีซื้อเด็กมากักกันไว้ไปค้าขายมนุษย์เพื่อสินค้าอะไรต่างๆนี่มันจะเจริญไปถึงไหนเงินเหล่านั้นจะทำให้เจริญไปถึงไหนดูต่อไปดูไปดูไปก็จะพบว่าความล่มจมจะเกิดขึ้นแก่ครอบครัวนั้นแก่สกุลนั้นต่อไปในการข้างหน้าไม่นานหรอกในชีวิตเราถ้าเรามองแล้วเราก็จะเห็นหรือว่าคนที่ไปกู้เข้ามาเพื่อตั้งเนื้อตั้งตัวมันก็ไปไม่รอดคนนี้สุขก็ล่มจมนั้นเขาไหว้ไม่ได้เยอะแยะตัวอย่างมีเยอะแยะญาติโยมดูแล้วหาได้มากในเรื่องอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่ให้เราเห็นว่าของที่ได้มาไม่ดีเราไปจับของร้อนนี่ถือไม่ได้อย่างเช่นของอย่างนี้มันร้อนจับปุ๊บมันต้องวางทันทีมันร้อนแต่ถ้าของนั้นมันเย็นจับได้นานๆเงินทองที่ได้มาจากความชั่วนี่มันร้อนอยากใช้มันไอ้ความชั่วนั่นแหละมันมาดลบันดาลจิตใจให้ใช้ใช้ใช้ทำไมจึงใช้คล่องมันหาได้คล่องหาจากความชั่วไอ้ที่คนไปนักเขามาไม่ใช่ไม่กี่วันไอ้คนที่ไปนักเงินที่กระทรวงเกษตรได้ไป2 ล้านกว่าเมื่อตำรวจไปจับมีเหลือไม่กี่ตังค์แล้วมันเอาไปไหนหมดแล้วมันเอาไปเสี่ยงการพนันเอาไปเที่ยวสนุกสนานอันเลี้ยงดูปูเสือกับเพื่อนชั่วด้วยกันหมดแล้วไม่สามารถตั้งเนื้อตั้งตัวได้เคยพบไอ้เสือติดคุกอยู่หลายปีแล้วต่อมาก็อยู่ในคุกเรียนนักธรรมได้นักธรรมชั้นเอกไหมอย่างน้อยนะอยู่ในคุกนะแล้วก็ไปเรียนกรรมฐานภาวนาก็พิธีเรียบร้อยเขาก็ส่งไปไหว้ห้วยโป่งที่ระยองห้วยโป่งนี่เขาเรียกว่าเรือนจำเปิดนักโทษที่ไปอยู่ที่นั่นนอนไม่ต้องปิดประตูหน้าต่างไม่ต้องใส่กุญแจเช้าถึงเที่ยงทำงานให้หลวงบ่ายไปจนถึงค่ำทำงานตัวเองมีที่พึ่งกว่าปลูกมันสำปะหลังปลูกอะไรต่ออะไรเอาไปขายเองได้เงินได้ทองส่งไปให้ครอบครัวได้แล้วก็จะไปเที่ยวไหนก็ได้ตอนบ่ายจะไปเที่ยวตลาดไหนก็ได้แต่กลับมาก่อน6 โมงเย็นแต่ถ้ากลับเลย6 โมงต้องรายงานตัวให้นายรู้ว่ากลับมาหลังเวลาทำแต่นั้นแหละเขาก็อยู่เอามาเคยไปนอนที่นั่นแล้วก็พอดีก็เอานักโทษใหม่ไป30 คนพวกนั้นตื่นเช้าเขาไหมก็เดินชูดอากาศสบายอกสบายใจถามว่าเอ๊พวกเราเนี่ยมันไม่เคยไม่ได้เห็นเมื่อวานไปเทศไม่เห็นเพิ่งมาถึงเมื่อคืนครับมาจากไหนจากบางขวางเลยเป็นไงมานอนที่นี่ไปนะโอ้ยเหมือนกันได้ขึ้นสวรรค์เนี่ยอยู่บางขวางมันก็อยู่นรกไม่เห็นเดือนเห็นตะวันนะพอ5 โมงก็ขึ้นห้องแน่นี่ขึ้นห้องมาแล้วไม่รู้ว่าตะวันตกเมื่อไรแล้วก็สายวันนี้จะเอาออกอ่ะไม่เหมือนไก่ ไก่พอเสียงพอไก่ขันก็ลงไปหากินได้นะนักโทษนี่ไก่ขันแล้วสว่างแล้วก็ยังลงไม่ได้เจ้าหน้าที่ยังไม่มาเปิดลงไปได้เมื่อไรต้องรอเวลาเจ้าหน้าที่มาเปิดปล่อยไปขอปล่อยมาตะวันขึ้นดวงวันนี้ไม่รู้ขึ้นเมื่อไรแล้วก็นอนก็ร้อนนะไหนมานอนนี่ลมโปร่งเย็นสบายและเขาเป็นคนปัตตานีแก่อิสลามเป็นไทยอิสลามไอ้บอกแหมอยู่อย่างนี้นานเลยนี่ไหนลงทะเลไปปัตตานีได้นะโอ้ยหนีทำไมครับโดยสบายอย่างนี้นะแล้วอีกกี่ปีถึงจะได้กลับมาอีก6ปีไม่เป็นไรนะอยู่อย่างนี้สบายแล้วไม่ต้องหนีแล้วความจริงลงเรือไปได้นะง่ายนะแกล้งรั่วดูนะท่านบอกว่าไม่หนีทำไมหนีความสบายมันได้เรื่องอะไรมันสบายแล้วเขาก็ไม่ไปไหนแล้วก็ไปเจอเขาชื่อเลือดเสือเลือดเขานี่อุกร่นฆ่าคนมาเยอะติดคุกกันตลอดชีวิตแต่ว่ามันก็ลดไปลดมาเรื่อยไปนะออกแล้วเดี๋ยวนี้ดาวก่อนไปที่สีปราจินนำเปิดโน่นนะสีมาพูดอะไปเชิญมากราบไหว้เรียบร้อยแต่เจ้าจำผมได้นะเดี๋ยวพี่ต้องนั่งดูก่อนนานๆเจอกันทีผมเสือเลือดไงครับโอ้ยยังเป็นเสือได้หรอกไปดูบาศกเลยไปดูบาศกแล้วไม่เป็นเสือแน่เลยนะเลยคุยกันว่าแม้เราเป็นเสือนี่เชื่อไปปล้นคนนี่ได้ครั้งละเท่าไหร่ก็ทำให้ไม่นี่5,000 6,000 20,000 50,000 100,000 ก็เคยได้เอ๊ะแล้วไปขวักธนาคารให้มันเก็บออมรอมริบไว้เพื่อจะได้เอาไปตั้งเนื้อตั้งตัวเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่บ้างมั้ยไปซื้อนาซื้อสวนมาเพื่อสร้างตัวเป็นหลักเป็นฐานมั้ยไม่มีหลวงพ่อไม่มีเลยแล้วไปทําอะไรเอาไปกินไปเล่นหนุกไปหมดมันไม่ได้คิดจะตั้งตัวแล้วจิตใจมันตกต่ําไม่มีอะไรเหลือมันไม่มีได้เป็นแสนก็ไม่เหลือได้หมื่นก็ไม่เหลือไม่มีที่ทางที่จะตั้งเนื้อตั้งตัวได้กับเขาเลยเป็นอย่างนี้มันร้อนของใดได้มาทางชั่วมันก็ใช้ไปเหมือนข้าราชการคอร์รัปชันไม่มีเหลือตัวคอร์รัปชันเนี่ยเขาเอาไปให้ที่ได้รับเชื่อจากเงินชิ้นบนอะไรไปกินเลี้ยงกันไปสนุกไปโรงแรมไปอาบไปนวดไปอะไรต่างๆไม่มีเหลือสักนายเดียวพอเขาจับนายเข้าไปติดคุกกรรมาเข้าไปที่ศาลเออไอ้ที่ได้มานี่เก็บไว้มั่งหรือเปล่าแหมอย่าพูดเรื่องเก็บไว้หลวงพ่อมันไม่มีเหลือได้มาก็สนุกเฮฮาไปตามเรื่องนะคนชั่วมันไม่ได้คิดสร้างตัวคนชั่วมีแต่คิดว่าจะทำลายตัวเองตลอดเวลาผลที่สุดเอาตัวไม่รอดมันเป็นอย่างนี้คนเรามันไม่เคยได้คิดถ้าเราหว่านพืชชั่วผลมันก็ชั่วหว่านต้นไม้ที่มันมีใบคันเราไปเหยียบเข้ามันก็คันนะแต่ถ้าเราหว่านต้นไม้ดีลูกมันก็ออกมาดีอันนี้คนมันไม่คิดในเรื่องอย่างนี้คิดว่ากูใหญ่กูรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่กูเกี่ยวดองข้องอยากเป็นคนใหญ่คนโตไม่มีใครรังเกียจได้อย่านะคนเราอย่าไปอิงกับคนใหญ่คนโตทางการเมืองมากเกินไปอามาเคยพูดกับข้าราชการบ่อยๆว่าอย่าไปอินกับนักการเมืองมันมากเกินไปก็มันไม่แน่นอนอย่างนี้ก็4 ปีต่อไปไม่รู้ใครจะขึ้นเป็นต่อไปแล้วเราก็เที่ยววิ่งอิงก็เร่แย่ไปสิมันต้องอิงงานทำงานให้เก่งทำงานให้ดีใครมาก็ต้องเอาคนเก่งทางงานคนดีทางงานไว้นะไอ้พวกประจบสอพลอพวกนั้นมันก็ดีชั่วคู่ชั่วยามพอนายล้มนำก็พลิกท้องหายลุกขึ้นทั้งไม่ได้ก็ทั้งนั้นแหละสอนก็ไว้อย่างนั้นบางคนรู้สึกตัวอาศัยงานเป็นหลักแต่บางคนก็ไปประจบประแจงใครเป็นใหญ่ก็แหมถึงก่อนเพื่อนอย่างนั้นก็คอยประจบประแจงอยู่พอคนนั้นล้มไปเจ้าเที่ยวสืบใครมันจะใหญ่ต่อไปในเมืองไทยเที่ยวหาต่อไปอย่างนั้นแล้วมันก็แย่เลยเที่ยวหาอยู่อย่างนั้นเสียเวลาเรามาทำมาหากินในทางสุจริตคิดสั่งเนื้อสั่งตัวไปตามฐานะที่เราจะทำได้ให้ละอายต่อความคิดที่ไม่ดีไม่งามละอายต่อการกระทำที่ไม่เหมาะไม่ควรอย่านึกว่าสังคมมนุษย์จะไม่รู้ในเรื่องความชั่วของใครใครเพราะโลกนี้มันไม่มีที่นับปิดไม่ได้มันต้องปรากฏออกมาให้คนรู้คนเห็นอยู่ตลอดเวลาคิดอย่างนี้แล้วใจมันค่อยโปร่งขึ้นหน่อยไม่คิดจะไปทำลายใครริษยาใครแข่งขันกันก็แข่งกันในทางเทคนิค ช่วยกันสร้างสรรค์จิตใจคนให้เจริญงอกงามไม่แข่งขันแบบอันธพาลที่ทำลายกันไอ้ที่ยิงกันตายแท้มวลชนมันเรื่องลิษยาทั้งนั้นผลประโยชน์มันขัดกันของหนีภาษีคนนั้นเอามากไอ้คนนี้เอาน้อยเลยก็แย่งกันเป็นใหญ่ชายทะเลแย่งกันเป็นใหญ่ในการฆ่าของเถื่อนมั่งอะไรต่ออะไรมั่งตอนนี้สุดก็เรียบร้อยจมดินทุกหมดไม่มีเหลือสักนายเดียวมันจะไปได้อย่างไรคนดีที่สุดมันจะอยู่ในลูกต่อไปหอมหวนต่อไปแต่คนที่ไม่ดีมันก็จมไปไอ้นี่ไปยิงไอ้นี่ไอ้พวกนี้ไปยิงไอ้พวกนี้พวกนี้ก็ยิงกันไปยิงกันมาหาเนื้อหมดไม่มีเหลือสักนายเดียวยิงกันลูกแดงๆนอนในบ่อมือยิงไอ้นี่อย่าว่าโตก็มันจะยิงกูอีกยิงมาหมดเลยเออมันก็หมดมันไม่เลยเวรไม่เคยระงับด้วยการจองเวรกันระงับด้วยการให้อภัยกันแต่ว่านี่ไม่มีใครให้อภัยใครเวลานี้ถือปืนจ้องนอนกอดปืนพวกนั้นไอ้พวกยิงลูกแขกยิ้วก็นอนกอดปืนอยู่เวลานี้ไม่รู้ตำรวจจะมาลากตัววันไหนเป็นทุกไม่มีสุขสักคนเดียวแต่มันทำด้วยความคึกขนองด้วยความไม่รู้เท่าถึงการจึงเป็นอย่างนั้นอันนี้น่าคิดขอญาติโยมนำไปคิดนึกศึกษากันพบใครที่เขาคิดเรื่องไม่ดีช่วยเตือนเขาทำไม่ดีก็ช่วยบอกเขาให้ช่วยกันสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในชาติในบ้านเมืองของเราจะอยู่กันร่มเย็นต่อไปพูดมาวันนี้ก็สมควรใช้เวลาขอยุติว่าแต่เพียงเท่านี้ตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5 นาทีเชิญได้